Evrica. Ascultă povestea din spatele invențiilor care ne-au schimbat viața. Prezentată de Actor, forța evoluției.
Dacă te gândești la infrastructură, îți vin în minte poduri, autostrăzi sau clădiri. Lucruri pe care le vezi. Cu tunelul e invers, își face treaba atât de bine încât nu-l observi. Îl traversezi în metrou și când treci pe sub un deal cu trenul, iar apa de la robinet și internetul din casă ajung în mare parte tot pe dedesubt. Episodul de azi e despre tuneluri, de la săpatul manual, lent și periculos, la mașini de forat cât un bloc, care pot înainta prin rocă și pământ cu o precizie pe care acum două secole nu o putea imagina nimeni. Și mai ales despre ideea din spatele lor, când suprafața nu mai are loc pentru încă o soluție, încep să cobori. La nivel foarte simplu, tunelul apare când ocolirea devine prea scumpă. Ai un râu mare sau un estuar. Un pod poate însemna costuri enorme și constrângeri pentru navigație. Ai un munte, serpentinele, mănâncă timp, energie și limitează transportul. Ai un oraș dens, la suprafață te lovești de clădiri, trafic, utilități, reguli, costuri de expropriere. Tunelul e o soluție de tip aliniere directă. Taie distanța și îți stabilizează timpul de călătorie și, în mod surprinzător, poate să reducă interferențele. Nu mai încurci viața de la suprafață cu ce trebuie să circule permanent, transport, apă, canalizare, cabluri. Dar, ca să ajungi acolo, trebuie să rezolvi trei probleme care par banale, dar sunt uriașe. Cum sapi fără să se prăbușească totul peste tine? Cum ții apa afară și cum păstrezi direcția corectă pe distanțe mari? Cele mai vechi tuneluri au apărut, de regulă, din nevoie imediată, apă și resurse. În multe locuri, oamenii au săpat galerii pentru minerit sau canale subterane pentru a aduce apă. Tuneluri scurte, cu tehnici simple și cu multă muncă umană. Istoric vorbind, tunelul a fost mult timp o lucrare specială, se făcea rar, dura mult și era riscant. În Europa secolului al XIX-lea, când orașele cresc, apare presiunea reală. Ai tot mai mult trafic, rețele, oameni și tot mai puțin spațiu liber. În Londra, provocarea era și mai clară, un râu lat, un port activ și o capitală care se extinde rapid. Aici intră în scenă unul dintre primele momente moderne ale tunelării, Thames Tunnel, sub Tamisa. A fost construit între 1825 și 1843 și este cunoscut drept primul tunel realizat cu succes pe sub un râu navigabil. Proiectul a folosit un concept care va deveni esențial mai târziu. Scutul de săpare. O structură de protecție care permite excavarea treptată, cu sprijin imediat în teren instabil. În câteva decenii, ideea scutului evoluează din experiment în tehnologie. Un exemplu foarte clar vine tot din Londra. Tower Subway, un tunel mic pe sub Tamisa, realizat cu un scut circular din fontă, asociat cu James Henry Greathead și finalizat în 1870. Este adesea descris ca primul tube tunnel, acel tip de tunel rotund, adânc, care va deveni standard pentru metroul londonez. De aici, următorul pas logic este mecanizarea reală, nu doar să te protejezi în timp ce sapi, ci să sapi cu o mașină. În anii 50 apare ceea ce multe surse numesc primul utilaj de forat tuneluri modern, Tunnel Boring Machine, asociat cu inginerul James S. Robbins și proiectul Oahe Dam din Statele Unite. Ideea de bază, un cap de tăiere cu scule și discuri care atacă roca sau terenul, iar în spate, sistemul montează sprijinul și căptușeala tunelului pe măsură ce înaintează. E util să înțelegem utilajul de forat tuneluri ca pe o fabrică mobilă. Nu e doar o bormașină uriașă. E un sistem care sapă, scoate materialul, stabilizează imediat, controlează direcția și lucrează în condiții în care, doar cu muncă manuală, înaintarea ar fi mult mai lentă și mai riscantă. De aici vine saltul. Tunelul devine repetabil, planificabil și, în timp, mai sigur. Iar când tunelul devine scalabil, nu mai e doar pentru un proiect spectaculos, devine infrastructură de bază. Un exemplu clasic este canalizarea. Un oraș mare a învățat repede că și sănătatea lui depinde de subteran. După crizele sanitare și mirosul devenit insuportabil din secolul XIX, Londra a construit rețeaua principală de canalizare. Sistemul proiectat de Joseph Bazalgette este descris ca o rețea de tuneluri principale din cărămidă și stații de pompare, finalizată în 1875, iar o parte din infrastructură rămâne în uz și azi. Asta e una dintre cele mai clare lecții despre tuneluri. Cele mai importante sunt de multe ori cele pe care nu le vezi și nu le aplaudă nimeni. Acum, de ce contează asta într-un episod despre tuneluri? Pentru că aici se vede cel mai bine motivul pentru care orașele coboară. Nu vrei să concurezi la suprafață cu fiecare conductă și fiecare flux. Vrei să pui sistemele vitale într-un spațiu controlabil, inspectabil și ușor de întreținut. Și, evident, există și tunelurile de transport, metrou, pasaje rutiere, tuneluri feroviare. Aici, tunelul e de fapt un instrument de capacitate, prin care duci multe persoane sau multă marfă pe un traseu direct, fără intersecții. Dacă vrei o propoziție simplă, orașele moderne au devenit prea complexe ca să stea doar la suprafață. Pentru că un oraș mare nu înseamnă doar ce vezi, ci și rețele care trebuie să meargă non-stop, apă, canalizare, curent, telecomunicații, uneori termoficare, drenaj și metrou. În multe locuri, cea mai eficientă soluție nu e să lărgești încă o stradă, ci să creezi un al doilea nivel al orașului, dedesubt. Istoric, chiar și în transport, tunelarea a evoluat în paralel cu tehnologia. În Londra, primele linii de metrou au început la suprafață, cu metoda cut and cover, iar apoi s-a trecut la tuneluri adânci, rotunde, tub, tocmai pentru a evita demolări masive și haos urban. Partea interesantă e că tunelul schimbă și geografia mentală a orașului. Când ai metrou, distanța nu mai e doar kilometri, ci minute. Și fără să vezi, te obișnuiești să trăiești într-un oraș cu două straturi. Tunelurile au un paradox. Sunt scumpe și greu de construit, dar pot fi foarte eficiente pe termen lung. Ce câștigi concret? Spațiu la suprafață și rute mai directe. Apoi, mai multă predictibilitate, mai puține intersecții, blocaje și conflicte între funcții. Pentru orașe, avantajul major e că viața de zi cu zi nu se mai amestecă cu sistemele care trebuie să meargă indiferent de vreme, trafic sau evenimente. Iar la scară mare, tunelul poate lega regiuni care altfel ar rămâne separate de geografie. Un exemplu celebru este Channel Tunnel, un tunel feroviar de aproximativ 50 de kilometri pe sub canalul Mânecii, deschis în 1994, prezentat ca un sistem de 3 tuneluri paralele, 2 pentru trenuri și unul de serviciu. Alt exemplu, la scară continentală, este tunelul Gotthard din Elveția, un tunel feroviar de aproximativ 57 de kilometri, deschis în iunie 2016, descris ca cel mai lung tunel feroviar din lume și o legătură importantă pe axa nord-sud a Europei. Nu trebuie să ții minte cifrele, ideea e alta. Tunelul e felul nostru de a spune, nu negociem cu muntele sau cu marea, le traversăm. Dacă ar fi să rezumăm episodul într-o idee, tunelul e infrastructura care a ales să dispară ca să ne facă viața mai simplă. De la primele încercări, lente și riscante, la scuturile care au făcut posibilă tunelarea în teren instabil și apoi la utilajele de forat tuneluri care transformă săparea într-un proces controlat, tunelurile au devenit răspunsul standard atunci când infrastructura de la suprafață nu mai ajunge. Iar data viitoare, rămânem tot la infrastructură invizibilă, dar de data asta nu pe unde trecem, ci după ce ne reglăm viețile, timpul. Mulțumesc că ai ascultat Evrica, istoria invențiilor care ne-au schimbat viața. În episodul următor vorbim despre timpul standard, când lumea a fost de acord cât e ora. Povestea fusurilor orare și a sincronizării, fără de care trenurile, orarele și logistica modernă n-ar putea funcționa.
Viitorul se construiește cu lecții din trecut. Evrica, un podcast prezentat de Aptor, lider regional în construcții de infrastructură, energie verde și industrii conexe.